Am văzut în prima parte un om care a privit la Iisus și viața lui a fost schimbată. Un om care nu doar a privit în sensul că a văzut ce se întâmpla pe cruce, dar un om care a privit dincolo de o privire, să spun așa, generală și rece. Un om care a reușit ca să pătrundă ceea ce stătea înaintea ochilor lui. Spuneam pentru cei care ați fost dimineață că circumstanțele nu sunt locuri în care să ne ascundem de Dumnezeu, ci sunt locuri în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru sutași a fost un loc în care el s-a întâlnit cu Dumnezeu și vom vedea alte două ipostaze în care de asemenea câțiva oameni, trei la număr, trec și văd același lucru și totuși au reacții diferite, sunt afectați într-un mod complet diferit de ceea ce stătea înaintea ochilor lor. Circumstanțele nu sunt locuri în care să ne ascundem de Dumnezeu, ci sunt situații în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Înainte de a citi textul, aș vrea să vă spun o poveste reală, așa cum și situația precedentă prezentată de Mircea a fost o situație reală. În orașul Varanasi, undeva în nordul Indiei, doi misionari și-au pus în gând să îl abordeze pe un om care era îndrăcit. Dar nu era îndrăcit oarecum, era atât de îndrăcit încât asemenea omului din Scriptură fusese legat cu lanțuri și rupsese în câteva rânduri, rupsese lanțurile din cauza manifestărilor pe care le avea. Prin urmare, oamenii din zona respectivă l-au izolat într-un fel de curte în care au închis poarta ca omul ăsta să nu poată să iasă afară de acolo. Avea părul crescut, părul lung, murdar, nu făcuse baie de aproape 2 ani de zile, unghiile netăiate, arăta groasnic, doar al privi de la distanță te înfiora ideea că se poate întâmpla ceva cu tine. E bine, după o perioadă lungă în care nimeni nu a vrut să aibă de-a face cu omul acesta, printr-o minune, practic supraviețuind sau trăind, pentru că nici hrană nu avea cu ce să mănânce acolo, acești doi oameni au decis într-o zi să meargă la el. Au fost atenționați de alții să nu se ducă, pentru că orice lucru s-ar fi putut întâmpla. Nu era prima dată când oamenii fusese răbătuți crunt de omul ăsta. Și totuși cei doi au zis, merge. Cineva trebuie să întâlnească cu el în problema pe care el o are. Au pătruns acolo în curtea respectivă, s-au dus spre el și spre surprinderea lor, omul nu a reacționat neapărat violent, ci mai degrabă a avut o atitudine, să spun oarecum, defensivă. S-a înghemuit așa într-un anumit loc și se uita la ei neștiind ce urmează să îi se întâmple. Unul dintre ei s-a dus la omul ăsta, care s-a ridicat înaintea lor, s-a dus la omul ăsta și l-a luat în brațe și l-a ținut strâns în brațe. Nu a existat nicio reacție din partea lui, decât a stat efectiv să fie îmbrățișat de ei. După ce l-au îmbrățișat, au stat cu el și timp de câteva ore s-au rugat pentru el, în continuu. S-a rugat ca Dumnezeu să scoată din legăturile, să-i rupă legăturile demonice cu care era legat. S-a rugat pentru viața lui, pentru viitorul lui, pentru păcatele lui. Pentru toată situația deplorabilă în care omul acesta ajunsese. În tot timpul acesta în care s-au rugat, omul a stat liniștit. După ce s-au rugat, l-au tuns. După ce l-au tuns, l-au spălat. I-au tăiat unghiile. Au stat lângă el aproape toată ziua. I-au dat să mănânce. Au revenit din nou la el. L-au scos din comunitatea respectivă și au continuat să se roage pentru el, pentru ca viața lui să fie schimbată. Și cum timpul a trecut, omul acesta a început să fie învățat din Scriptură. A început să-L cunoască pe Dumnezeu, nu doar să audă despre El, ci să-L cunoască într-un mod personal. Iar astăzi, cel ce era îndrăcit în urmă cu, nu știu exact dacă e un an sau doi, astăzi omul acesta este liderul unui grup de casă creștin. Un om care învață pe alții despre cine este Dumnezeu și cum poate să-L cunoască într-un mod personal pe El. Întâmplarea aceasta mă duce cu gândul la o altă situație pe care o găsim scrisă în cartea Luca, în capitolul 10. Și voi citi de la versetul 30 la versetul 37. Pentru că obișnuiesc să dau un titlu mesajelor pe care le am, am dat un titlu și acestui mesaj. Și l-am intitulat Iesătulă lumea de trotuarul celălalt. Și veți vedea de ce l-am numit așa. Luca 10, capitolul 30, Luca capitolul 10, versetul 30 până la versetul 37. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care din acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Și este exact mesajul pe care el l-are și pentru noi. Îmi plac foarte mult să spun gândurile filozofice, citesc cărți de filozofie creștină. Totuși, creștinismul în esența lui este pragmatic. Nu este o religie doar ideologică. Ea este o religie concretă. Ea își găsește aplicație în fiecare aspect al vieții. Ea nu este o religie doar pentru unii. Este o religie pentru toți. Și am văzut că este o religie sau este o soluție pentru unul ca sutașul acesta care stătea în fața Domnului Iisus Hristos, dar este o soluție și pentru unul care a căzut între tâlhari. Creștinismul este calea lui Dumnezeu pentru orice om, că se numește preot, levit, samaritean, victima unui tâlhar sau un soldat roman care stătea în fața celui care era răstignit între tâlhari. Și pentru că creștinismul este soluția lui Dumnezeu pentru fiecare om, aș vrea să vedem și în ce mod acest creștinism poate fi trăit de fiecare dintre noi. Am spus că este sătulă lumea de trotuarul celălalt pentru că trăim într-o societate în care cei mai mulți dintre noi alegem, ori de câte ori vedem probleme, alegem nu să confruntăm problemele sau să le rezolvăm, ci alegem să trecem pe trotuarul celălalt, să ne uităm la problemă și să ne facem că avem o altă treabă și să mergem mai departe. Dacă pentru un om care nu-L cunoaște pentru Dumnezeu este scuzabilă să spună o asemenea abordare, pentru un om care îl cunoaște pentru Dumnezeu este o soluție complet nescuzabilă. Societatea în care trăim este o societate în care foarte mulți oameni sunt căzuți între tâlhari. Numai că tâlhăria zilei de astăzi nu este neapărat reprezentată de niște oameni în care sunt vizibili din punct de vedere fizic, ci tâlhăria poate să reprezintă un sistem tâlhar. Poate să fie reprezentat de circumstanțe care te tâlhăresc. Ce înseamnă tâlhărie? Înseamnă că prin forță îți sunt luate anumite bunuri pe care le ai. Fie că e vorba de bani, fie că e vorba de, de obiecte care au o anumită valoare. Nu sunt furate, adică nu sunt luate fără ca tu să-ți dai seama. Ci ești într-un mod evident abuzat de cineva și sunt luate obiectele respective sau banii respectivi prin forță. Ei bine, tâlhăria într-un sistem este un sistem care într-un mod abuziv îți ia lucruri care nu are dreptul să ți le ia. Pacea îți poate lua liniștea din viața personală și aș putea să numesc câțiva tâlhari. Corupția este o tâlhărie. Corupția este un sistem tâlhar în care oamenii sunt deposedați de drepturi pe care le au din punct de vedere social. Discriminarea bazată pe grupul etnic de care aparții este un tâlhar. Pentru că te abuzează doar pentru faptul că nu faci parte din majoritate, ci ești o minoritate. Discriminarea bazată pe statutul social este o formă de tâlhărie în care oamenii sunt abuzați pentru că din punct de vedere social nu se califică sau nu fac parte dintr-o anumită clasă. Educația poate să fie o formă de tâlhărie pentru că oamenii te privesc de sus doar pentru faptul că nu ai aceleași studii pe care le au ei. Dacă ești femeie, poți să fii tâlhărită între ghilimele de rigoare, în sensul că poți fi discriminată doar pentru faptul că nu ești bărbat și atunci nu ai aceleași, să spun, drepturi pe care orice ființă umană le-ar avea. Dar și invidia este o formă de tâlhărie. Pentru că deși nu acționăm fizic împotriva cuiva, acționăm în alte forme din cauza invidiei, forme de invidie pe care o experimentăm în viața personală. Materialismul este o formă de tâlhărie. Pentru că, din punct de vedere național, când o societate ajunge să fie pur materialistă, ea devine egoistă, egocentrică. Nu ne mai pasă de nimeni din jurul nostru. Tot ceea ce ajungem să fim interesați este doar de noi. Și în momentul în care o societate devine foarte egocentrică, oamenii ajung să-i abuzeze pe ceilalți oameni pentru a-și împlini poftele pe care le au din punct de vedere personal. Prin urmare, pilda pe care Domnul Iisus Hristos o dă este o pildă care își găsește aplicabilitate în viața noastră de zi cu zi. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Era într-o călătorie și în călătoria aceasta a căzut între niște tâlhari. În călătoria noastră, prin viață, sunt tot felul de forme de tâlhărie și foarte mulți dintre noi sau din apropiații noștri au căzut în această formă de abuz în care societatea sau alte forme de circumstanțe i-au adus. Există și alte forme de tâlhărie care golesc omul de tot ceea ce este el și sunt mai individuale, nu sunt atât de naționale ca cele pe care le-am prezentat mai devreme. Singurătatea este o formă de tâlhărie în care oamenii ajung să fie abuzați până în punctul în care sunt dezbrăcați de orice formă de speranță. Sunt jefuiți de orice formă de a visa asupra viitorului. Oamenii nu mai pot să mai privească, să mai aibă speranță cu privire la viitor. Singurătatea este o formă lentă de sinucidere. Maica Tereza a fost o dată întrebată ce cauzează, care este, fiind o femeie care slujea în mahalalele din Calcata, în care copiii erau aruncați în gunoaie efectiv și se ducea și colecta copii din gunoaie, care mai aveau viață, care nu muriseră între timp, și colecta copiii aceștia din gunoaie și aducea în clădirea în care a pornit un orfelinat și de acolo îi îngrijea și îi creștea până ajungeau la 18-20 de ani și puteau să stea pe propriile picioare. A fost întrebată pe finalul vieții ei ce cauzează, care este din punctul ei de vedere cauza sau suferinței umane, ce cauzează cea mai mare suferință în viața unui om. Și răspunsul ei a fost următorul, un singur cuvânt, a spus singurătatea. Singurătatea este forma cea mai care cauzează cea mai mare formă de suferință în om. Când omul ajunge să fie singur, este tâlhărit. Îi se ia speranța, îi se ia într-un mod abuziv capacitatea de a mai visa. Un om singur este un om care nu mai își pierde perspectivele despre lume, despre viață. Divorțul a ajuns să fie o formă de tâlhărie în care oamenii ajung exact asemenea acestui om. Spune, l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Divorțul lasă oamenii aproape morți, așa cum și singurătatea lasă oamenii aproape morți. Oameni care din punct de vedere emoțional sunt traumatizați până în punctul în care nu mai găsesc niciun scop în viața aceasta. Sărăcia poate fi o altă formă în care oamenii sunt lăsați aproape morți. Pentru că nu mai au niciun pic de speranță că viața le se poate schimba. Boala este o altă formă în care omul este lăsat aproape mort, în care ceilalți nu mai vor să mai aibă de-a face cu tine. Pentru că dintr-un motiv sau altul ai ajuns într-o formă în care nu mai le poți oferi nimica. Relațiile bazate pe interes în cupluri este o altă formă de tâlhărie în care vrei doar să abuzezi de celălalt pentru a-ți împlini poftele sau nevoile pe care le ai. Depresia, stresul sunt alte forme de tâlhărie emoțională în care oamenii sunt lăsați aproape morți. Păcatul, de orice natură ar fi el, sunt de asemenea forme de tâlhărie în care oamenii sunt lăsați aproape morți. De ce menționez toate lucrurile acestea? Pentru că foarte mulți dintre, chiar dintre noi care suntem aici, am fost sau suntem în situații în care ne-am găsit tâlhăriți și ne-am pierdut speranța în viață. În care am încetat să mai visăm, să mai sperăm. Ne-am găsit în situații în care singura decizie pe care mai puteam lua era să așteptăm. Să așteptăm. Am întâlnit oameni care așteaptă să moară, își doresc să moară. Nu îndrăznesc să-și iau viața. Alții au ajuns în punctul în care au zis, gata, s-a terminat, de ce să mai trăiesc? Împreună în echipa noastră în India avem o soră care a ajuns în punctul acesta în care a fost tâlhărită. Tâlhărită nu de oameni pe stradă, ci tâlhărită de circumstanțele prin care a trecut în viață. Și în forma aceasta de zbatere a ființei umane, a zis, mă retrag în droguri. Și a început să consume droguri din ce în ce mai puternice. S-a creat dependență. Și din droguri, pentru că nici drogurile n-au reușit să o scoată, să o smulgă din starea de tâlhărie emoțională prin care a trecut, a spus, intru în relații și a intrat în toate formele de relații cu speranța că poate își va găsi ieșirea de acolo. Poate cineva nu va mai trece pe trotuarul celălalt și se va îndura să o ajute să iasă din starea în care se găsește. Și n-a găsit nici acolo scăpare. Și într-o zi a zis, îmi pun capăt zilelor. Mă voi omorâ. Și a stat de vorbă cu Dumnezeu, s-a luptat cu Dumnezeu și a zis, dacă nu vei face ceva pentru mine, îmi voi pune capăt zilelor. Și a spus, a luat un ștreang și a legat ștreangul de tavan, de unde sunt ventilatoare în India, și a făcut nodul respectiv și a pus ștreangul la gât și și-a dat drumul de pe scaun. Și a rămas agățat acolo pentru că în câteva secunde, exact în momentul respectiv, să intre un om cu un spirit samaritean. A intrat în casă, a ajuns la ea când era vânătă toată și i-a tăiat ștreangul și a căzut jos, aproape moartă. Asta pentru că cineva a a renunțat să mai treacă pe partea cealaltă a trotuarului. Și a spus că a simțit o neliniște puternică să vină la ea și să vadă cum este. Un moment care a schimbat destinul unui om, pentru că din clipa aceea persoana asta a început să-L caute pe Dumnezeu, mă refer la sora asta. Iar astăzi slujește în misiune încercând să ajute oameni care trec prin aceleași perioade de tâlhărie emoțională prin care a trecut ea. Există speranță în lume. Iar biserica este chemată și cei care într-adevăr umblă cu Hristos sunt chemați să refuze să mai treacă pe partea cealaltă a trotuarului. Când vedem probleme în societate și mă gândesc ca unul care sunt implicat destul de mult în cel puțin în societatea din India, oamenii sunt atât de abuzați și atât de zdrobiți în interior încât refuză să mai creadă că există speranță pentru ei. Am mers în atâtea zone și am întâlnit atâția oameni care se uită la tine și sunt pierduți, încerci să le spui că există speranță și nu mai poți să creadă. Te uiți la copii care au 7-8 ani de zile și trăiesc ca animalele și le spui că există speranță și le este greu să creadă că există speranță, pentru că nici măcar nu-și imaginează ce înseamnă speranță, pentru că niciodată în viața lor n-au cunoscut speranța. S-au născut în împrejurări în care tâlhăria sau abuzul i-a înconjurat din prima zi a vieții lor. Abuzul pentru ei este o formă de a fi. Nici nu știu că viața poate exista și fără o formă de abuz. Lumea în care trăim, dragilor, este o lume în care sunt oameni căzuți asemenea acestui om peste tot. Cei mai mulți dintre noi avem în propriile noastre case. Avem rude care sunt prăbușite din punct de vedere emoțional. Sunt oameni care nu mai gândesc, nu mai speră, nu mai vor nimic de la viață. Îi avem în jurul nostru, vorbesc. Spre deosebire de omul ăsta care era aproape mort. Vorbesc din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, sunt morți sau aproape morți. Biserica, și nu mă refer la instituția numită biserică, ci mă refer la trup, la oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, sunt chemați să fie aducători de vești bune, pentru că vestea bună aduce viața acolo unde ea este adusă. Hristos, foarte interesant, Hristos a adus viață în sutașul ăsta, chiar și în punctul în care el era aproape de moarte. Cu cât se apropia mai mult de moarte, ai fi zis că ce rost mai are că se uită sutașul la tine. Dar și în punctul acela, Hristos s-a rugat pentru speranță. Avem un Dumnezeu care vrea să ne aducă speranță în casele noastre. Dar mai mult decât atât, vrea să se folosească de noi să fim purtători de speranță în lumea în care trăim. N-am petrecut mult timp în România. Cel puțin nu în ultimii mulți ani. Dar societatea românească este o societate atât de zdrobită. Te uiți pe fețele oamenilor cât de deprimați sunt, cât de lipsiți de speranță sunt. Citesc presa românească și este una din cele mai pesimiste forme de presă pe care le citesc, asta pentru că citesc și alte forme de în alte limbi, presa internațională. Totul este rău. Nimeni nu are speranță, nici măcar din punct de vedere politic. Oamenii trăiesc astăzi în România și se refugiază fiecare în ce pot. În alcool, în curvie, în abuzuri de orice formă. Pentru că se simt tâlhăriți din toate punctele de vedere. Iar biserica se face vinovată de faptul că tace și nu este purtătoare de vești bune. Nu vom scăpa ușor. Niciunul dintre noi care îl cunoaște pe Dumnezeu și tacem. Pentru că în momentul în care trecem pe partea cealaltă a trotuarului și ne facem că problemele celorlalți nu sunt problemele noastre, ne facem vinovați. Problemele societății în care trăim sunt problemele mele, ca și creștin, întâi de toate. Problemele vecinilor mei sunt problemele mele. Eu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să mă identific cu problemele societății în care eu trăiesc. Toate problemele. Când văd oameni abuzați pe stradă, când văd nedreptăți, eu trebuie să mă identific cu nedreptatea respectivă. Eu trebuie să mă identific. Eu nu pot să trăiesc să spun speranța mea este în lumea care va veni. Pentru că dacă speranța ta e doar în lumea care va veni și Dumnezeu nu avea nimic de făcut cu tine pe pământ, ar fi luat de pe pământ. Și probabil că pe unii ne-ar fi luat de pe pământ pentru că oricum nu facem nimic pe pământ. Creștinismul ori este practic și trebuie să-l trăim, ori nu este deloc. Am studiat istorie. În ultimul an de zile am citit destul de mult despre istorie. Și un lucru care m-a fascinat în istorie, am citit mai mult despre istoria creștinismului în China, și, mă rog, am și studiat o scurtă perioadă, ceea ce m-a fascinat este că din primele secole, oriunde au venit misionarii, au adus cu ei, au fost primii care au adus sistem medical, ei au fost primii care s-au implicat în toate ramurile, în educație, primele școli, oriunde se duceau, purtau cu ei soluții la problemele pe care oamenii le aveau. Oriunde se duceau. Pentru că a fi creștin înseamnă a te identifica cu problemele lumii în care trăiești. Nu a fugi de problemele lumii în care trăiești. Creștinismul nu a fost niciodată conceput în ideea lui Dumnezeu să fie un sistem închis în care nimeni să nu aibă acces. Creștinismul de la începuturile lui a avut deviza aceasta: duceți-vă în toată lumea. Veți primi o putere. Spre deosebire de ceilalți oameni, veți primi o putere de sus. Dar mergeți. Mergeți în toată lumea, identificați-vă cu problemele, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Aveți aceleași simțăminte unii față de ceilalți. Simțiți unii cu alții. Este sătulă lumea de creștini care trec pe partea cealaltă a trotuarului, oriunde văd probleme. Și am văzut cu proprii mei ochi oameni care atunci când văd o problemă nu știu cum să facă, ca închid ochii și să dispară de acolo, pentru că nu credem că suntem o soluție în lumea aceasta. Și mulți dintre noi și nu credem că Dumnezeu are o soluție pentru lumea aceasta. Dacă am crede că Dumnezeu are o soluție, am practica-o. Viața creștină este o viață practică. În momentul în care crezi că Dumnezeu are soluții, iei soluțiile acestea și le implementezi. Nu pot spune declarativ că eu cred că Dumnezeu are o soluție, dar tu niciodată nu o poți implementa. Creștinismul nu este o credință abstractă. Creștinismul este o credință concretă, practică. Oswald Chambers, probabil că mulți dintre noi am citit meditațiile acelea zilnice, dar el spunea: prietenia este rară pe pământ. Prietenia este rară pe pământ. Trebuie să învățăm să fim prieteni cu ceilalți. Trebuie să învățăm să ne iubim unii pe alții, pentru că aceasta, spunea Domnul Iisus Hristos, în aceasta este cuprinsă toată legea și prorocii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Prietenia este rară pe pământ, pentru că nu împlinim ceea ce citim, nu împlinim ceea ce cunoaștem. Rămânem la nivelul acela pur academic, în care doar facem afirmații cu, mă rog, un oarecare aspect spiritual, cu oarecare încărcătură spirituală. Mi-aduc aminte că am spus lucrul ăsta într-o altă situație, dar repet, spunea cineva: dacă construim mai multe ferestre și mai puțin pereți, vom avea mai mulți prieteni. Dacă construim mai multe ferestre și mai puțin pereți, vom avea mai mulți prieteni. Dacă vom ajunge să fim mai transparenți, vom avea mai mulți prieteni. Ținem oamenii la distanță unii dintre noi prin simplul fapt că construim prea multe ziduri între noi și ei. Și oamenii nu pot să vadă nimic în viața noastră și nici noi nu putem să vedem nimic în viețile lor. Suntem chemați de Dumnezeu să dărâmăm zidurile și să construim ferestre. Să putem să fim mai transparenți cu cine suntem. Să putem să fim prieteni. Să putem să iubim oamenii asemenea acestui samaritean. Circumstanțele prin care Dumnezeu îngăduie să trecem nu sunt locuri în care să ne ascundem de Dumnezeu, ci sunt locuri în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cu două zile înainte să cred că în ziua când am ajuns în România, echipa noastră s-a dus la într-un sat în care oamenii din casta cea mai de jos sunt practic sau trăiesc în afara satului. Sunt undeva, nu sunt lăsați să se amestece cu restul oamenilor din sat. Și oamenii aceștia sunt o sărăcie ieșită din comun. Vă spun sincer, trăiesc ca animalele, exact ca animalele. Copiii sunt dezbrăcați, aleargă după porci, că au tot felul de porci pe acolo prin noroaie, murdari din cap până în picioare, singura lor joacă e bătaia. Te ajungi acolo și vezi zâmbete, plânsete, unii dintre ei vezi că au avut tot felul de accidente care nu au fost tratate, picioare rupte, pentru că îi vezi că rămân cu tot felul de handicapuri și așa. Ți se pare că e iadul pe pământ. Și exact lângă ei am cumpărat terenul în care vrem să construim centrul de misiune. Și primul lucru când am cumpărat terenul acela, am zis, oamenii aceștia sunt oamenii căzuți între tâlhari, care Dumnezeu i-a pus exact lângă noi. Societatea asta nu trebuie pentru nimic în lume să rămână la fel. Dacă societatea asta în 10 ani este în aceeași condiție, nu suntem vrednici să locuim lângă ei. Nu suntem vrednici să locuim lângă ei. Și acum 2-3 zile, o echipă de 7-10 persoane au cumpărat periuțe de dinți, pastă, unghiere, săpun, s-au dus și au strâns 80-100 de copii și toată ziua le-au făcut baie la copii. I-au învățat cum să se spele, pentru că nici măcar nu știu să se spele. Nu știu să se spele cu săpun, nu s-au spălat vreodată, doar aruncă așa apă pe ei. S-au dus acolo și i-au luat pe toți copiii din sat și au început să-i spele. Asta pentru mine înseamnă adevărat creștinism. Creștinismul înseamnă să trăiești ca și Hristos. Și Hristos s-a plecat la oamenii cei mai de jos din societate. Aduceți-vă aminte că nimeni nu stătea lângă leproși, dar El a stat lângă leproși. Nimeni nu voia să stea lângă femei stricate și alte forme de oameni excluși din societate. Hristos a stat lângă ei. Nimeni nu voia să intre în casa unor vameși. Hristos a intrat în casa unor vameși. Și Hristos a spus că dacă credem în El, vom face lucruri mai mari decât a făcut El. Vom merge mai multe locuri decât a mers El. Vom putea să iubim mai mulți oameni decât a avut ocazia să aibă El în jurul Lui. Vom putea să fim ca El. Vom putea face mai mult decât a făcut El. Și totuși, creștinismul pentru mulți nu este nimic altceva decât o ideologie. Un samaritean spune că ceilalți au văzut și ei, precum se spunea în prima parte despre sutașul acela, că l-a văzut pe Domnul Iisus. Și ei l-au văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Mila biruiește judecata, spune Scriptura. Și probabil că ăsta este punctul de pornire, să fim mai sensibili, să ajungem să ne fie milă de oameni, nu doar așa, doar ipotetic, ci mila aceea care te determină să faci ceva. Aceea este adevărata milă. Mila aceasta care doar empatizează de la distanță, dar nu se apropie de tine, nu este milă. Mila te împinge să faci ceva. Spune că i s-a făcut milă de el și în momentul imediat, fraza sau propoziția imediat următoare spune s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, pentru că asta este adevărata milă creștină. Mila creștină te împinge să faci lucruri pentru cei din jurul tău. Cealaltă milă, nu știu dacă o aș numi o milă. Poate milă în sensul acela de kilometri din America, dar nu este mila creștină. Mila creștină te împinge să faci lucruri. empatizezi cu oamenii. Te apropii de ei. Dacă nu te apropii de ei, înseamnă că nu ți este milă de ei. Dacă nu-i vedem pe oamenii din jurul nostru, înseamnă că nu, înseamnă că ne-am pierdut orizontul. Nu știm de fapt de ce suntem pe lumea aceasta, care este menirea noastră. S-a apropiat de el. I-a legat rănile. A turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, a îngrijit de el. Asta arată perseverență. Nu doar a stat un pic, i-a dat niște bani și a zis, stai măi omule, ai grijă de tine. Trebuie să învățăm, toți trebuie să învățăm, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și să acordăm timp pentru oameni. Oamenii nu se vor schimba unii dintre ei dintr-o dată. Dar trebuie să învățăm să le dăm timp, să iubim, să iubim și să iubim. Hristos ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Aceeași chemare ne face și nouă, să iubim oamenii până la capăt. Mă gândesc la atâția oameni din jurul nostru. Pe unii vedem pe stradă, uneori mai merg pe stradă și văd oamenii ăștia care sunt cerșetori. Mă gândeam vara, chiar vorbeam cu Luiza și am spus, uneori când mai suntem vara, ca familie, ne strângem în curte și, eu știu, mai vin prieteni sau rude și facem grătar sau eu știu ce, mâncăm ceva, să zic, mai deosebit. Avem și părtășie. Dar de multe ori am vorbit cu Luiza și am zis, dacă am o dorință, când sunt în România, am dorința ca odată să organizez în curte cea mai bună mâncare pe care o pot oferi și să chem cei mai necăjiți oameni pe care îi găsesc în jurul meu. Nimic nu se va compara, nicio părtășie pe care am avut-o cu alții, nu că o neg valoarea părtășiei. Dar dacă vrei, într-adevăr, să faci un bine, există atâtea posibilități. Numai cine nu vrea, astăzi nu face un bine. Pentru că există atâția oameni cărora putem să le facem bine. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, mă rog, nu sunt lei, exact așa a tradus în traducerea Cornilescu, dar a scos banii care erau necesari pentru omul acesta, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcere. Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos n-a folosit cuvântul templu sau sinagogă aici. În împrejurarea asta a zis că l-a dus la un han. Nu l-a dus la o sinagogă. Putea să folosească orice chestie. Dacă cei sinagogă părea mai spiritual, dacă ziceai la templu, era și mai spiritual. Și totuși nu folosește nici una, nici alta. Ce spunea, l-a dus la un han. La un han, oamenii veneau să stea, veneau să mănânce, să bea. Și Domnul Iisus Hristos folosește exact cuvântul acesta. Asta ca să-mi arate că nu doar super spirituali știu să facă lucruri bune și că nu trebuie să ai nu știu ce mare titlu de doctor sau de preot sau eu știu de pastor sau de altceva ca să iubești aproapele, ci poți fi oricine. Poți fi oricine. Trebuie doar să te lași lucrat de Dumnezeu, în primul rând să înveți tu să-L iubești pe Dumnezeu, să privești la cruce, pentru că doar privind la crucea despre care vorbeam Mircea un pic mai devreme, poți să ajungi să vezi pe oamenii aceștia din jurul tău. Fără să privești la cruce, vei ajunge probabil un mic umanist așa care din când în când te vei simți bine că ai făcut ceva, dar doar privind la cruce, perspectiva despre lume și viață se schimbă odată pentru totdeauna. Suntem chemați să trăim creștinismul practic. Am spus-o și în partea de dimineață, probabil că dacă mă veți mai auzi predicând, tot despre asta voi predica, pentru că eu cred că există mult mai mult de făcut de către noi toți care Îl cunoaște pe Dumnezeu sau vrem să fim oameni iubitori de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că credința noastră nu este deținută în casă, nu este deținut nici între zidurile astea, nu este deținut nici măcar în inimă doar, ci este, spune Scriptura că când Domnul va pune în noi, inimile noastre vor fi transformate în râuri de apă vie și vor da pe deasupra. Vom avea atât de mult cu cât îi vom uda pe alții, cu cât vom investi în alții, cu atâta vom investi mai mult în noi. Sărăcia noastră spirituală uneori este dată și din cauza faptului că nu investim în alți oameni din punct de vedere spiritual. Și pentru că nu investim în alții, nici în noi ajungem să ne neglijăm și pe noi înșine. Suntem provocați de Dumnezeu în dimineața aceasta să nu mai trecem pe trotuarul celălalt când vedem probleme. Vorbeam și cu fratele Nistor la pauză. spus, creștinul este chemat să se implice în orice problemă a societății în care trăim. Voi vizita curând o echipă în câteva zile într-un alt oraș, nu din România, și avem o lucrare acolo în care în fiecare zi la centrul de misiune, este vorba de unul din cel mai mari orașe din lume, în fiecare zi sunt ușile deschise și vin cei mai mari drogați din orașul ăla. Știți ce fac? Iubesc atât de mult locul ăla încât noaptea se culcă exact la intrare în centrul de misiune. Nimeni nu se poate apropia de centrul de misiune să facă ceva rău, pentru că exact ăia care erau răi sunt oamenii care au ajuns să iubească locul acesta. Știți de ce? Pentru că sunt oameni care le pasă de ei. Vin acolo, mănâncă mâncare, sunt oameni ai străzii, sunt oameni care n-au o casă, n-au nimic, trăiesc pe stradă ca și în România. Dar vin acolo și acolo au mâncare, acolo li se dau dușuri să facă baie, să se spele, să fie curați. Și li se spune despre vestea aceasta bună care se numește Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Pentru mine asta înseamnă creștinism. Să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Să cunoști puterea învierii Lui înseamnă să ajungi să trăiești puterea aceasta a învierii Lui. Și cel mai bine, puterea aceasta este trăită între oameni. Între oamenii din jurul nostru. Nu între zidurile. Ne strângem aici ca să ne îmbărbătăm, ca să ascultăm, ca să plecăm înviorați, încurajați sau motivați sau mustrați. Depinde ce are Dumnezeu pentru noi. Dar ne strângem aici doar ca să fim din nou echipați. Menirea noastră însă începe după ce vom trece de ușile acestea, când vom ieși afară. Acolo începe adevăratul nostru creștinism. Acolo vezi cât de creștini ești. Nu aici. Afară vedem cât de creștini suntem. Cât ne pasă de oameni. Aș vrea să vă provoc. Săptămâna aceasta, faceți un lucru pe care nu l-ați făcut niciodată. Nu știu. Duceți-vă la oamenii aceștia care sunt de pe stradă. Găsiți o familie săracă, dacă vorbim doar de sărăcie. Sau găsiți oameni care vedeți că sunt deprimați. Opriți-vă și rugați-vă pentru ei. Am făcut lucrul ăsta, m-am rugat pentru oameni. Te văd că ești apăsat, pot să mă rog pentru tine. Și poate că oamenii se vor uita speriați. Nu trebuie să le spuneți nimic mai mult decât rugați-vă și lăsați să meargă mai departe. Dar rugăciunea aceea pentru unii s-ar putea să fie viață veșnică. Pentru că ceva în viața lor se va schimba. Este să tulă lumea de oameni care trec pe trotuarul celălalt. Haideți să învățăm să privim problemele și să încercăm să le rezolvăm oriunde Dumnezeu ne duce. Amin.